Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Puija Pehkonen.
Älyttömän mukavaa keskiviikkopäivää. Vieraita pukkaa taas studioon. Täällä on superlahjakas nyrkkeilijä, Suomen ensimmäinen naispuolinen nyrkkeilyn olympiamitalisti, olympia- ja MM-pronssimitalisti, taistelija ja äiti Mira Potkonen. Morjesta.
Morjesta.
Oli ihan älyttömän iso kunnia saada sut tänne. Onneksi olkoon ensi alkuun mitallista.
Kiitos.
Se on tosiaan se sun Rion pronssimitali, niin oli suomalaisnyrkkeilijöiden ensimmäinen 24 vuoteen ja siis naisnyrkkeilijöiden puolella niin ekaa kautta aikojen. Ei mikään ihan turha saavutus.
No, naiset tuli vasta Lontoossa ensimmäisen kerran olympialajiksi, että ei ole vielä hirveän monella kerännyt olla mahdollisuutta edes yrittää, että, mutta kaiken kaikkiaan ihan hyvä. Että nyt saatiin nyrkkeilyä sinne.
Ihana, että sä lähdet heti näin vaatimattomasti suomalaista. No mitäs tässä nyt, kun on tuli mitalli napattua?
Niin, ihan hyvä, että nyt tuli se yksi mitalli Suomeen. Sattu tulee mulle vielä, niin ihan kiva.
Palataan hetkeksi itse asiassa ajassa himppanen taaksepäin ja kuunnellaan yksi klippi.
Okei. Okay.
Ja viimeiset 10 sekuntia on käynnissä. Nyt ratkaisu isku tähän ja bronssia. Ja hyvin osuu Potkonen oikein vasen. Mutta Taylor osuu myös. Potkonen osuu yhden kerran siinä myöskin vasemmallaan nyt. Viimeiset sekunnit käynnissä. Ja jännäksi menee. Voi hyvänen aika sentään, että menee jännäksi. Oli kyllä hyvää, loistavaa nyrkkeilyä Suomen Mira Potkoselle. Ja upposi oikea, upposi vasen. Ja kyllä sieltä niin. Olympiavoittaja sai kyytiä ja kyllä tässä nyt mitalli maistuu. Mitalin maku on suorastaan aistettavissa ilmoilla, mutta muutama hetki nähdään tuo. Nouseeko Mira Potkosen käsi ilmoille? Tuomio. Nyt se tulee!
Senhoras e senhores, a vencedora por decisão dividida do canto azul.
In the blue corner.
Ja Mira Potkonen voittaa Suomen ensimmäinen olympiamitalli Rio 2016. Vähintään bronssimitalli. Suomen Mira Potkonen voi hyvänen aika sentään. Voi hyvänen aika sentään. Sieltä se tulee näistä kikisoista mitalli. Kerta kaikkiaan mahtavaa.
Yle Puhe.
Siinä päästiin himppa-ajasta taaksepäin. Siis klippi oli puolivälierä matsissa, jossa Juha Mäntykenttä meinasi kyllä niinku ratketa liitoksista, kun mätit siellä Katie Taylorin nurin niin sanotusti. Minkälaisia muistoja tulee tuosta? Onko tullut klippi kuunneltua useaseen otteeseen?
Ei ole, tämä oli eka kerta. Mä en ole minkäänlaista selostusta kuunnellut tai kattonutkaan edes otteluita. Me ollaan itse asiassa valmentajan kanssa menossa nyt niin kuin tämän jälkeen kattelee ja käymään ne läpi, että me ei olla niin kuin vielä edes keretty paneutua niihin otteluihin ja ollaan annettu niin kuin tilanteen rauhoittua ja tunteiden rauhoittua ja nyt me pystytään niin kuin rakentavasti katsoa niitä otteluita sitten. Niin ihan hauskan kuulostaa oli kyllä toi.
Suuria tunteita
ainakin. Joo, ja eri näkökulmasta niin kuin nyt kuulit on, niin oli aika hauska.
Minkälaisia fiiliksiä muuten menee, kun valmentaja Maaritin kanssa menette katsoa noita pätkiä?
No siis yleensähän se menee sillä tavalla, että laitetaan ne videot pyöriin. Satan istuu vielä alkuvaiheessa sohvalla, mutta sitten mä lähden aina hivuttautumaan lattiaa kohti ja lopun mä viemään siellä lattian raossa aina sillä kattelen ihan niin kuin sillä ennolona ja sillä silloin, että kauheita. Ja no, sieltä tulee hyvää palautetta, mutta se on aina sillä että apua, kauheita tuollaista ja tuollaista. Mutta totta kai sieltä tulee aina hyviä juttuja, mutta myös niitä huonoja juttuja, mikä on niinku, useasti mun tekniikka hajoo ja tällaista näin, niin sen, niinku, siihen sitten pyritään katsoa niinku, rakentavasti sitä.
Kriittisellä silmällä.
Joo, kyllä, mutta aina tulee myös jotain hyvää. Ikinä ei katsota, että ei olisi mitään hyvää. Jos ei mitään muuta, niin yhdestä ottelusta löytyy vaikka edes yksi hyvä takimainen suora, jos ei muuta hyvää, mutta aina sieltä löytyy jotain hyvää. Et ikinä ei, ei mene niin kuin pelkkääksi kriittiseksi jutuksi. Että.
Mä veikkaan, että eiköhän noista kisoista, sieltä varmaan tulee sitä positiivista palautetta kuitenkin nyt jonkunkin verran. Toivottavasti.
Joo,
näin.
Kyllä varmasti tulee vähän ainakin.
Tuosta seurasi aikamoinen pyöritys. Miltä tämä kaikki on susta tuntunut? Onko tämä ollut kivaa vai raskasta vai miten sä oot kokenut?
No tämä on ollut mun mielestä kivaa. Ei ole ollut raskasta ja me ollaan niin kuin suunniteltu sillä lailla hyvin, että on tullut kyselyitä sun muita. Ollaan joitakin jouduttu blokkaan pois, ei ollut aikataulullisesti mahdollisista. Ja mutta sitten sellaisia juttuja, mitä on ollut mahdollista mennä, niin ollaan menty tai on mennyt.
Ja on sua TV:ssä näkynyt silloin sun tällöin.
Joo, ne on ollut ihan hauska juttuja, koska mä en ole ollut ikinä varmaankaan ainakaan kovin montaa kertaa telkkarissa, niin ne on ollut ihan semmoisia mukavia juttuja kyllä käydä kattoon sitäkin puolta. Ja se on ollut ihan positiivista. Sitten on käynyt vähän lasten parissa, niin kuin parissa ala-asteen niin kuin koulussa tai tuo Nokialla ja sitten päiväkodissa. Ne on ollut kivoja juttuja. Lapset on niin vallattavia, kun ne on niin kuin, ihan kuin ne näkis tosi isonkin, suurenkin tähden, kun ne huutaa mun nimeä, kun ne näkee mut ja ne tulee nimmarita pyytää kaikkeen, niin ne on aivan. Ja sitten jos pystyy jollain lailla esimerkillänsä ja urheilullisuudellaan niin kuin heitä saamaan niin kuin liikkuu, niin se on niin kuin semmoinen mulle ykkösjuttu, mitä mä niin kuin haluankin, että lapset sais musta. Että ne näkisivät, että vitsi, että kuusi kovaa johkii ja tekee ja vaikka ei kokeilisi mitä tahansa, mutta jaksaavat liikkua, niin se on mulle semmoinen. Aina lämmittää, itse asiassa mä oon kuullut nyt muutamia aikuisiakin, ketkä on niin kuin sillain sanonut mulle, että jes sun energia ja sellainen on saanut heidät liikkua, että nyt he lähtivät kuntosalille ja tällaista näin. Mä ajattelin, jes, hienoa, että se on niin kuin itselle, että tulee aina hyvä mieli. Jos.
Aika ihana.
Joo, se on mun mielestä ihana.
Hei, puhutaan tuosta mediahaipakasta ja kaikesta tuosta pyörityksestä lisää, mutta palataan vielä vähän noihin olympiatunnelmiin. Minkälaista siellä oli? Minkälainen kokemus sulle oli olympiareissukokemus? Mitkä asiat siellä yllätti?
No oikeastaan mua ei yllättänyt juurikaan mikään. Onneksi mä olin aikaisemmin päässyt käymään niin kuin tuolla European Gameseissä, semmoisissa isoissa kisoissa, Pakussa viime vuonna. Siellä pääsin ensimmäisen kerran semmoisiin isoon tunnelmaan, oli niin kuin olympiakylän tapainen kylä ja näki sen ison paljon urheilijoita ja sen semmoisen olympiakylän tunnelman, ne isot kerrostalot ja Suomen joukkueen olohuoneet ja kuinka urheilijat majoittuu niin kuin näissä kylissä ja huoneistoissa ja näin ja ruokalossa sun muuta ja sitä toimintaa yleensäkin. Se oli silloin ekaa kertaa, kun meni, niin olihan se semmoinen, että wow, onpas täällä isoa ja mahtavaa, niin kuin vähän näin. Mutta nyt kun sen osas tiedostaa jo, että ja varmaan tiesin, että olympialaiset on nyt kumminkin se isoin juttu. Niin. Mutta nyt mulla oli semmoinen tosi rauhallinen ja hyvä olo, että mä vaan menin sinne niin kuin kisoihin niin kuin mihinkä muuallekin. Et olosuhteet oli hyvät, ruoat oli hyvät. Joukkuetovereita oli vaan niin kuin enemmän ja Suomen joukkueen niin kuin se yhteishenki, mä tykkäsin siitä, mulla oli tosi helppo ja ihana olla siellä ja niistä ihmiset sai niin kuin toinen toisestaan, niin kuin, että jes, me ollaan niin kuin täällä yhdessä ja näin, niin mä tykkäsin kyllä ja eikä meillä ei ollut mitään valittamista siinä puolella, että kaikki oli ihan hyvin.
Mites sitten se toinen puoli asiasta, kun sun mitali kuitenkin oli se ainoa, mikä Suomen joukkueelle siellä tuli? Toki siellä oli muitakin onnistumisia, mutta miten sitten tuommoinen joukkuehenki ja muu? Puhutteko te niistä paineista tai koetaanko ne yhdessä joukkueena ne tuntemukset, että no olisi kiva ja pitäisi viedä Suomeen viemisinä mitalleita ja tämmöisiä asioita?
No ei, mä en itse asiassa ainakaan hirveästi keskustellut niistä niin kuin siellä. Totta kai kaikki oli iloisia siitä, että tuli mitallia, oli onnellisia niin kuin toistensa hyvistä suorituksista. Toisten suoritukset oli hyviä, vaikka ei ne mitalleihin johtanut heidän omalla tasollaan. Mutta kun pitää ottaa suhteuttavasti vähän tietysti tasoakin, että mihinkä on ollut kelläkin resurssit, mikä on ollut tavoitekin. Ja kyllä ihmiset ja joukkuetoverit oli onnellisia siitä mun mitallista. Ja mulle tuli ihan niin kuin aidosti hyvä olo siitä, että he on niin kuin onnellisia, että joku saa. Ja totta kai se nyt tietysti, jos olisi niitä ollut useampi, niin olisi varmaan jakautunut se, niin kuin se semmoinen voittamisen riemu ja semmoinen enemmän. Mutta
nyt sä sait melkein koko kakun niin kuin itse.
Niin, nyt mä sain olla se päähenkilö vähän tässä, sitten aloittaa ne kakut sun muut. Mutta mä kyllä koin, että mä sanoinkin heille, mä pidin siellä sitten kiitoksena puheen ja tämmöistä, kun meitä palkittiin sitten niin kuin minut ja mun valmentaja palkittiin myös niin kuin olympiakomitean puolesta tämmöisenä sisupuukkopalkinnoilla. Niin sitten mä pidin pienen puheen ja halusin kiittää just kaikkia, niin ei sitä tullut mitään, kun mä avasin suun, niin mä arvesin itkettää heti. mutta siinä jotenkin tuli myös semmoinen, mä halusin heille sanoa niin kuin ne muutamat sanat, että on ollut hyvä ja helppo olla siellä ja kaikkien keskellä ja näin. Niin.
Onko se ollut hirmusta tunteiden vuoristorataa muuten, jos ajatellaan koko olympiamatkaa? Ja...
On. Se on. Ja se on yksi niin kuin toi urheilija jotenkin sellainen yksi niin kuin hyvä asia mun mielestä, että se tätä tunteiden kirjoa ei varmaan pysty, musta tuntuu, että tätä ei pysty oikein muut kuin, no tietysti on tietysti asioita, mistä toisille tulee tunteet, erilaisia tunteita, mutta urheilijana on kyllä tämä tunteiden vuoristorata ihan huima.
On se kotikatsomoissakin.
Joo, penkkiurheilijoilla myös.
Kyllä.
Mutta kyllä se vaihtelee ja se on yksi semmoinen tämän jutun suolakin, että tiedätkö, pystyt välillä on surkeita ja välillä on kurjaa ja välillä on itkettää ja raivostuttaa ja kaikkea. Mutta sitten on niitä mahtavia riemuja, voiton hetkiä ja semmoisia ilontunteita ja sitä tekemisen riemua ja kaikkea sellaista. Niin se on taas sitten semmoista, mikä auttaa niin kuin jaksaa ja että jes, mä haluan lisää tätä tunnetta, että se on niin mahtavaa.
Se on aikamoinen, kun miettii ensinnäkin niitä fiiliksiä sen puolivälierämatsin jälkeen, kun koko Suomi hurraa ja sä oot varmasti aika lailla siellä niinku tunteiden kukkuloilla. Ja sitten seuraava matsi, ja mä oon ihan varma, että joka ikinen muistaa ne kyyneleet sen hävityn välierämatsin jälkeen. Se oli ihan, siis se, tiedätkö, se riipas niin syvältä. Niin missä vaiheessa sulla rupesi ikään kuin se pettymys häipymään ja aloit nauttia siitä saavutuksesta, että nyt tulee kuitenkin olympiapronssi kotiin viemiseksi.
Kyllä siinä meni jonkin aikaa, niin kuin, että pystyi oikeasti aidosti siitä nauttimaan niin kuin siitä pronssista.
Oliko se viikko vai?
No kyllä siinä varmaan semmoinen viikko. Sitten kun oikeastaan kotiin ehkä pääsi, ja vähän aikaa kyllä piti olla kotonakin ensin. Sitten kun alkoi nämä juhlat täällä, mitä mulla oli järjestetty näitä juhlia, niin ehkä siinä kohtaa niin kuin piti ruveta olemaan kiitollinen ja tyytyväinen siitä, mitä oli saanut tai niin kuin ansainnut. Että kyllä se siihen asti niin kuin se tappio, kun se tappion jälkeen on se tunne kumminkin, niin kyllä se jonkin aikaa vie, mutta kyllä siitä pitää sitten noustakin ja unohtaa ne. Että.
Miten sä käsittelet niitä tappion hetkiä ja epäonnistumisen tunteita?
Aika paljon mä sitä itteeni rupean tietysti ja mun niin kuin mun nyrkkeilyä rupeaa niin kuin itse arvostelemaan ja miettiin, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin ja että mitä mun olisi pitänyt tehdä, että olisi tilanne kääntynyt niin kuin toisinpäin. Ja sitten vähän sit se ensimmäinen, kun herää aamulla, niin on sillä, että voi vitsi, että se ottelu tulee useasti mieleen ja sitten sitä ottelua rupeaa niin kuin käymään päässään läpi ja miettii just, että mitä olisi voinut tehdä paremmin ja missä pitää kehittyä ja semmoisia asioita pyörii niin kuin ensimmäisenä mielessä. Ja sitten tietysti pitää sitä vähän aikaa sitä semmoista itseensä mollaamista omassa päässänsä tietysti on. Mutta kyllä sieltä pitää sitten niin kuin kumminkin löytää vähän jotain hyvääkin. Ja että okei, tämä oli nyt tässä tämä, mutta sitten pitää jatkaa harjoituksia, että nämä jutut ei enää niin kuin mene näin.
Tästä on puhuttu itse asiassa monien urheilijoiden kanssa, että se on välillä, kun tekee sitä duunia itsellänsä ja laittaa siihen kisasuoritukseen kaiken, mitä itsessään on, niin se on välillä tosi vaikeaa erottaa ikään kuin se epäonnistunut suoritus siitä, että no mä en ole kuitenkaan ihmisenä epäonnistunut.
Mä en osaa ehkä sitä sillä lailla nähdä, että mun oma minä, niin nyt siitä, totta kai se nyt on osa sitä ja iso osa urheilijan elämää, mutta sen, että mä menen kotiin, niin mulla on aina lämmin koti siellä odottamassa ja lämmin sydän niin kuin, tai hali ja kaikki perhe odottaa, että onpa tapahtunut kisoissa mitä tahansa, niin siinä voi aina mennä, vaikka on hävinnyt kuinka huonosti tai kuinka pahasti. Että. Joo, en mä kyllä itten sinä sen kummemmin. Se urheilusuoritus on vaan mennyt mönkään.
Sulla on vahva mieli.
Joo, aina välillä.
Jos miettii sitä sun matkaa ikään kuin tonne olympiapronssimitalille, niin se on kyllä ihan hullun lyhyt siinä mielessä, että sä olit kuitenkin, olit se 27, 28, kun...
27, kun aloitin, joo.
Joo, niin kuin tosissas tätä...
Tai täytin aika pian 28, mutta...
Joo, noin 28-vuotias. Se on ikä, jossa monessa urheilulajissa ollaan jo eläkeiässä melkeinpä, ja sä vasta aloitit silloin tosissas.
Joo, tietysti on vahva urheilutausta aina ollut. Että se eihän varmaan, niinku, en mä tiedä, pystyykö joku niinku yhtäkkiä jostain puskista tekemään sellaista suoritusta, mutta vahva urheilutausta on ollut aina, niin se on auttanut kyllä siinä. Ja sitten se, että mulla on ollut niin laadukas ja hyvä valmennus omalla kotisalilla, niin se on myös, että Maarit on ollut kyllä niin äärimmäisen tarkka ja siis tehnyt sitä niinku valmentamista niinku ihan täydestä sydämestä ja niinku ihan... Voisi sanoa 24/7, että se, mä annan kyllä, sanotaanko, että hän on sen suurimman työn tehnyt niin kuin sen kaiken eteen, niin kuin, että mä vaan oon tehnyt, mitä hän on sanonut ja näin, että kiltisti.
Tunnollinen treenaaja.
Joo, mun on ollut helppo mennä niiden ohjeiden mukaan, mitä mä oon saanut, niin se on ollut ihan kiva ja helppo, vaikka ei se aina välillä ole ihan siltä tietenkään tuntunut, onhan se nyt välillä raskasta ja haastavaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta.
Mitä tapahtuu ennen sitä kisasuoritusta, ennen ottelua? Onko sulla jotain tiettyjä rituaaleja tai kaavoja, joita sä toistat aina orjallisesti?
No kyllä mulla on aika semmoinen rutiiniksi tulleita juttuja, mitä mä teen. Toki se aina alkaa siitä hyvästä aamupalasta se päivä punnituksen jälkeen, kun meillä on aina silloin ottelu aamuna se punnitus ja sitten niin kuin se hyvä aamupala siihen ja hyvä nesteytys ja kaikki koko päivän niin kuin se hyvän energian saanti ja se, että on tarpeeksi nestettä, tarpeeksi hyvää energiaa kropassa ja se syömisen laadun tarkkailu, että mitä kannattaa syödä, että sun elimistö on niin kuin parhaassa mahdollisessa tilassa sit siellä ottelussa ja toki se syöminen on siinä ja juominen on tärkeää. Sitten, että saa levättyä rauhassa, olla rauhassa niin kuin oman itsensä kanssa. Ja sitten välillä on kiva, että on taas sitten, jos on pitkä päivä odotella vaikka, että on illalla vasta ottelu, niin sitten voi tehdä ihan jotain muuta. Sillä niin kuin ns. Chillailla vähän, jos on reenikavereita tai muita. Että ihan höpöttää jotain kaikkea muuta ajateltavaa kuin sitä ottelua. Sitten vaan, että pystyy rentoutumaan, ettei ole missään. Sitten useasti, kun sitä jos yksin jää, niin saattaa ruveta käymään omassa mielessään sitä ottelua vähän ja sitä ottelun kulkua ja sellaisia ne ajatukset suuntaa sinne otteluun. Niin sitten huomaa, että ei, nyt ei vielä parane miettiä, että turhaa energiaa kuluu siihen, jos sä nyt rupeat jännittämään nyt ja säästän ne energiat sitten sinne kehään. Ja.
Sä sanoit, että siinä aamulla on aina se punnitus. Mä oon kuullut tarinoita, että toisille se on tosi tiukka aina päästä siihen kisapainoon, että et suunnilleen saunassa istutaan niinku elmukelmuun käärittynä, mutta onko se sulle paha puristus?
Kyllä se aina tarkkailun alla on ja niinku täytyy tosi tarkkaan niinku katsoa, mitä syö, mutta mä en vedä sitä sellainen niinku, tosiaan niinku nesteestä. Hirveästi pikkuhiumpat nyt tietysti vähän ylimääräiset nesteet lähtee ja näin, mutta sitten saa kumminkin vähän juoda ja tällaista vielä päälle. Mutta että olisi hyvissä nesteissä, kumminkin saisi nukkua sen yön ja aamulla mennä niin kuin sillai hyvin nukutun ja hyvissä nesteissä ollut niin kuin sen yö. Ja että kaikki energia sitten olisi siellä kehässä, että kyllä se sitten verottaa taas, että mä yritän pitää sen painon siinä sillai, että hyvin, että ne energiat olisi sitten siellä kehässä tosiaan. Ja, mutta kyllä se aika... tarkkailun alla on, niin kuin, että kyllä siinä ennen kisoja, muutama viikko ennen kisoja, niin kyllä saa tarkkaan katsoa, mitä syö, koska kyllä se lähtee nouseenkin mulla tosi nopeasti toi paino. Mutta kyllä se on, täytyy kopsuttaa puuta, mutta aika hyvin aina mennyt mulla.
Sun seuraava tavoite on tietysti EM, ne on marraskuussa Bulgariassa. mitäs sen jälkeen? Sä oot jossain vaiheessa vilautellut jo vuoden 2020 olympialaisia ja Tokioa, mutta uskaltaako sinne asti vielä ajata?
No se on lähinnä sellainen, että joo, kyllä se niinku siellä sellaisena ns. Viimeisenä etappina mulle on, koska mutta se on niin pitkä aika vielä, että niin tällä hetkellä mennään vähän maltillisemmin niitä tavoitteita. Mulla on tuossa välissä kumminkin vielä kaikenlaista, mitä mulle ei ole. Niin kuin noita kirkkaampia mitalleja tuolta. No EM:stä ei ole minkäänlaisia mitalleja ja MM:stäkin on vaan pronssia. Että siellä on paljon tehtävää niin kuin tässä matkallakin. Että mennään niitä kohti nyt ensimmäisenä.
Päivä kerrallaan.
Joo.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin meidän olympiapronssimitalisti nyrkkeilijä Mira Potkonen paikan päällä. Tuossa vähän tuli jo juteltua tuosta olympiamatkasta ja se aika lailla muutti sun elämää. On ollut pyöritystä ja hässäkkää senkin jälkeen. Vaikkakin sulla oli menestystä jo ennen sitä. Siellä on Pohjoismaiden mestaruutta ja siellä on MM-pronssia ja sun muuta ollut jo ennen Rioa. Mutta miltä se tuntuu, että urheilun ja erityisesti ton Rion menestyksen myötä, niin susta on tullut myöskin esikuva ja julkisuuden henkilö?
No siis se on tuntunut itse asiassa tosi hyvälle, että, niin kun, että nyt ihmiset tietää, että tällainenkin urheilija on Suomessa. Mm. Että kun ei musta ole sillä tavalla niin tiedetty, niin musta on ihan kiva asia, niin kun, että ihmiset tietää nyt, että Suomesta löytyy myös tällainen urheilija ja nyrkkeilijä.
Potkosen Mira Nokialta.
Niin. Se on ollut ihan kiva asia.
Missä vaiheessa aloit tajuta sen, että elämä tulee vähän muuttumaan ton myötä? Mietitsä sen Riossa jo, että okei, että nyt varmaan tulee vähän mediahärdelliä vai konkretisoituko se sitten vasta Suomeen, kun tulit? Ja oli oikeasti mitallikahveja ja tonttia sun muuta odottelemassa.
No kyllä se sitten oikeastaan vasta sitten, kun mä tulin kotiin. Tai mä avasin, mähän en käytä nettiä ollenkaan tai on niin kuin missään sosiaalisessa mediassa. Tai, no en käytä nettiä mihinkään muuhun kuin puhelimessa on WhatsApp-yhteys, että mä saan kotiin niin laittaa viestejä. Ja televisio tai jotain tabletilta katselee jotain ruudusta, jotain ohjelmia, mutta siinä on niin kuin ainut, mitä mä käytän kisojen aikana, nettiä. Et mähän en tiennyt mitään, mitä ulkomaailmassa on kirjoitettu tai mistään lehtijutuissa tai mistä. Ja kotiokin, kun mä soitin, niin he tietääkin kyllä siellä, että mä sanon aina, jos lehdissä lukee jotain, niin älä puhu mulle niistä mitään. Että me jutellaan kaikkea muuta kuin sitten, mitä on vaikka lehdessä lukenut musta. Ja en mä silloin tiennyt mitään. Sitten kun oli kotiin lähtö niin kuin lähellä, niin siinä mä sitten avasin nettiä ja rupesin vähän katsoa. En mä silloinkaan hirveästi, mutta muutamia juttuja katoin, mitä siellä netin ihmeellisessä maailmassa lukee. Ja olihan siellä sitten juttuja minustakin jo.
Niin, muutama niitä taisi siinä olla.
Mutta silloin mä rupesin niitä katsoa vähän. Mutta kyllä se sitten vasta kotona, kun periaatteessa oli koti on mennyt ja no lentokentällä oli sitä väkeä, niin siinä se sitten vähän sillain tuli niin kuin esille, että ihmiset on oikeasti kiinnostunut musta.
Onko se ikään kuin osa sitä kilpailukeskittymistä, että sä et siellä mene lueskelemaan mitään juttuja tai et pyöri netissä tai muuta?
Joo, on ehdottomasti. Koska mun ei tarvitse tietää, mitä ulkomaailmassa tapahtuu tai mitä missäkin kirjoitetaan, niin se on ollut mulle hyvä. Mä ihan pienemmissä kisoissakin teen sitä samaa. Mä lähden ulkomaille. Mä saatan laittaa jonkun kuvan niin kuin Instaan tai Faseen, mutta sitten mä niin kuin en käy siellä ja mun sivuja päivitetään sitten vähän muuta kautta. Tuloksia sun muita, että mä en itse siellä ole sitten käynyt, vaikka näyttäisi, että mä oon siellä käynyt, mutta mun sivuja sitten päivitetään vähän muualta. Mutta se tuo mulle rauhan kisoihin ja siellä on valmentaja ja joukkuetoverit ja muuta mä en tarvi. Se on ollut tosi rauhoittavaa. Se vähän niin kuin vahingossa joskus tapahtui, kun me oltiin Saksassa yksissä kisoissa ja sitten niin kuin ei toiminut netti. Ja sitten huomasi, että ei vitsi, tämä on vapauttavaa, niin kuin, että mun ei tarvitse oikeasti tietää mitään mistään. Ja että pelataanko vaikka korttia tai luetaan lehtiä tai jotain, niin kuin sellaista tehdään, niin se oli mukavaa.
Ja siis toihan pätee myös tavan elämään, jos vaan pystyisi joskus aina tekemään sen, että olla muutaman päivän ilman, niin sehän vapauttaa tosi paljon.
Joo. Mä oon kyllä, mä joskus kyllä kotonakin teen niin kuin, että en mä välttämättä. Sitten mua välillä vähän huvittaakin, kun mä oon ihan pihalla sit jostain asioista, kun eikö se ole uutisia lukenut? No en, kun en mä oon käynyt netissä ja tai jotain, että siitä, sit mun oli pakko itse asiassa silloin Riostakin, kun tuli, niin mun oli pakko avata vähän senkin takia, että mä oikeasti tiedän vähän missä mennään, että mä oon ihan kuutamolla sitten, mitä täällä tapahtuu.
Onko tämä kaikki jännittänyt sua ollenkaan? Sä oot ollut yhtäkkiä Suomen suosituimmissa, katsotuimmissa TV-ohjelmissa, Possessa ja En puske veitolla Salmisessa vieraana ja tämmöisissä ohjelmissa, joissa ikään kuin ne tekijätkin jo on jonkinnäköisiä staroja.
No siis yllättävän vähän. Mä jotenkin, kyllä mä oon nyt vähän jännittänyt tietysti, mutta loppuviimeksi niin yllättävän vähän, että mä oon vaan mennyt ja tehnyt ja mennyt sinne, mihin on pyydetty ja kaikkea sellaista, että jotenkin se on tullut kauhean luontevasti, että ei ole tarvinnut niin kuin stressata tai nähdä niin kuin siitä vaivaa. Ja siksi tämä on tuntunutkin ehkä niin kivalta, kun ei ole tarvinnut niin kuin tuskailla esimerkiksi jonkun jännityksen kanssa tai että apua. Vaan että on mennyt ja katsonut, mitä siellä tapahtuu ja tehnyt sillä lailla, miten siellä on käsketty ja pyydetty ja näin. Niin se on tullut kauhean vähän luontevalta.
Et sä hirveältä jännittäjältä kyllä vaikuta näin tässä pienen tutustumisen jälkeen.
No joo, tää on, kyllä mä osaan jännittää kyllä sitten, niin kuin otteluita jännitän aina ja kaikkea, mutta se kuuluukin myös siihen, mutta kyllä joitakin tilanteita jännittää, että vähän, mutta tää on mennyt tällä ihan kivasti.
Minkälainen, ootko miettinyt sitä ollenkaan, että minkälainen esikuva sä haluisit olla ihmisille?
En mä hirveästi kyllä sitä pohtinut tai miettinyt, mutta no ehkä se semmoinen energinen ja liikunnallinen, että se on semmoinen ehkä se liikunnallisuus, se mua niin kuin jotenkin siellä, se sana tulee mulle ensimmäisenä mieleen.
Yksi asia, mikä tuossa heti kisojen jälkeen tai oikeastaan jo niiden aikana vello mediassa valloillaan oli tämä äitikeskustelu. Siis median tapa käsitellä sua urheilijana ja sitten nostaa se äitiys ikään kuin niin voimakkaasti esiin tässä yhteydessä. Ja välillä melkein tuntui siltä, että sitä sun tarinaa ja sitä olympialaisten sankaritarinaa, niin sitä niin kuin kerrottiin ikään kuin sun perheen kautta. Niin miltä niitä asioita tuntui lukea ja kuulla?
No itse asiassa täytyy myöntää, että mä en ole itse asiassa lukenut niitäkään.
Hyvä, mahtavaa. Tiedät keskustelun kuitenkin.
Mä oon nähnyt muutamia otsikoita ja näitä muutamia jotakin äitiin liittyviä juttuja, mutta en mä ole edes jaksanut lähteä niitä lukemaan. Ja ehkä mä niin kun toivoisin, että mut nähdään niin kun urheilijana. Okei, se on ihan totta, mitä siellä on, että mulla on perhe ja lapset näin, mutta
mutta niin on nyt, monella lätkänpelaajallakin.
Niin on ja monella muulla urheilijalla myös. Niin ehkä nyt sitten olisi ihan hyvä, että keskityttäisiin vaan minuun ja minun urheilijana. Niin kun, että kaikilla on yksityiselämänsä ja perheensä, mutta jatkossa myös aion olla vain julkisuudessa minä urheilijana. Että miehelle tuli vähän silloin yllätyksenä noi, mikä mediahässäkkä siihen tulikaan, että hän ei ole oikein osannut varautuakaan muuta, että perhe oli vähän niin kuin mun puolesta vahingossa vähän siinä mukana ja mies ei halunnut kertoa mulle, tietenkään se ei halunnut, se tiesi, että ei saa puhua mitä lehdissä on tai muuta, niin hän ei kertonut mulle silloin, kun soiteltiin Rioonkin, hän ei kertonut näitä asioita, koska se tiesi, että mä en halua tietää. Ja sitten kun mä jälkeenpäin sain kuulla siitä, että on ollut niin kuin perhe on ollut myös kuvissa ja kaikessa, sitten mä olin heti se, Ei sit enää, että nyt on sitten niin kuin ne perhejutut käsitelty, että enää en halua niin kuin perhettäni tuoda juttuihin mukaan, että nyt on sitten vaan minä urheilijana julkisuudessa ja mä haluan rauhoittaa niin kuin mun perheen sit mun yksityiselämäksi.
Tossahan on siis ollut miehellä hyvä tarkoitus siellä taustalla, että sua ei häiritä näillä jutuilla, koska sovittu näin ja hän on niinku tehnyt täällä parhaansa kaiken se härdellin keskellä.
Joo, tähän ei siitä kyllä mulle puhunut mitään ennen kuin sitten tosiaan oli kisat ohitteen, niin sitten hän sanoi mulle, että tällaista on käynyt. Ja ei hänkään saanut varautua siihen yhtään, niin kuin, että tuli niin kuin ihan yllätyksenä toi se mediahässäkkä pyöritys ja ne kyselyt ja kaikki, niin enkä ollut itse osannut niin kuin häntä siitä niin kuin varoittaa niin sanotusti ja sanoa, että mikä olisi hyvä raja, mikä on julkisuudessa ja mikä ei. Mutta tota, se on ollut tämä mennyttä ja elämä jatkuu nyt minuna urheilijana niin kuin julkisuudessa. Että
miten sun perhe ja läheisimmät ihmiset ylipäätään suhtautuu, kun tämä hässäkkä ja julkisuus tulee heillekin kuitenkin niin yllättäen ja puskasta?
No olihan se vähän alussa hämmentävää heillekin. Tosiaan oli niitä jutunpyytäjiä ja tämmöisiä, mutta se tilanne oikeastaan niin kuin meni ohitte sen jälkeen, kun mä tulin kotiin. Ja
sanoin, laitoit asiat järjestykseen.
Joo, mä sanoin, että enää ei niin kuin, teitä niin kuin, oteta mihinkään juttuihin mukaan, että nyt mä oon täällä ja mä annan haastattelut ja jutut ja mä menen niin kuin yksin urheilijana sinne. Ja, niin se niin kuin sitten vaan meni. Että ei nyt ole niin kuin enää mitään sellaista ollut, että normaali elämä on jatkunut.
Ahistaako sua tai pelottaako sua lainkaan se ikään kuin se julkisuuden hallitsemattomuus?
No ei mä oikeastaan, nyt mä oon tehnyt niinku selvät sävelet, että mä oon urheilijana julkisuudessa ja perhe jää nytten niinku sinne mun yksityiselämän puolelle. Ja
naistenlehdet saa kysellä haastattelujensa sieltä sun täältä, mutta niitä ei tippu.
Joo, ei. Et sit mä niinku oon urheilijana mukana, mutta perhe on rajoitettu nyt pois sitten.
Eikö se ole ihan hyvä linjaveto?
On, mä tykkään siitä, koska mä oon urheilijana se julkisuuden henkilö, mitä ihmiset tuntee. Ja mä haluan pitää sen oman yksityisyyteni sitten itselläni.
Just näin.
Ja läheisilleni.
Pystyykö sitä sillä tavalla miettimään, että voiko sitä käyttää jotenkin sitä julkista asemaa ja sitä, että nyt on nimeä, niin jotenkin hyödyksi ja hyväksi
vielä miettimään? Mä en ole oikeastaan hirveästi niitä miettinyt, että jos on tullut pyytöjä jonnekin, niin mä niin kuin sillä hetkellä sit puntaroin. Tuntuuko tämä musta hyvältä mennä tähän juttuun vai eikö tämä tunnu musta hyvältä mennä tähän juttuun? Jos se tuntuu hyvältä, mä oon mennyt. Jos se ei tunnu hyvältä, mä oon skipannut sen, että se ei kuulu mulle tai ei pysty. Sitten on ollut myös kyllä tosi paljon, niin kuin, että ei ole pystynyt ajallisestikään jo sellaista. Että on ollut juttuja, mihin olisi halunnut mennä, jos olisi aikaa ja semmoista, mutta mun pitää kumminkin muistaa se mun oma rytmi ja kuvio. Ja mä haluan pitää siitä kiinni, että mikään nämä jutut ei häiritse mun reenejä ja sitä normaalia kuvioa, mikä mulla on pyörinyt tässä nämä vuodet.
Hei, tiedätkö, kun kuuntelee sua, niin minkälainen fiilis tulee?
No.
Että sä elät aika siinä hetkessä ikään kuin, että sä et ihan kauheasti jotenkin mieti tai pähkäile tai suunnittele elämää eteenpäin.
Pitää kuulla erittäin paljon paikkaansa. Mä oon just sellainen, en mä suunnittele, mulla on tiettyjä kalenterimerkintöjä niin kuin huomiselle ja tuleville viikoille, mutta ei mulla muuta suunnitelmaa ole kuin ne, että mulla on reenit silloin ja tollo toiset. Ja sit on jotakin kalenterimerkintöjä, mutta en mä muuten, niin kuin, en mä pähkäile tai mieti niin kuin tulevia juttuja hirveämmin. Se on kyllä aika hetkessä elämistä.
Joo, mä jotenkin ihailen, että sä oot aivan niin kuin jalat maan pinnalla ja tässä hetkessä ja niin kuin turha miettiä ja murehtia. Eihän elämää voi ikinä suunnitella.
Ei voi, ei voi. Kaikkea voi niin tapahtua, että pitää vaan elää sitä hetkeä, missä on nyt.
Yle Puheessa. Pehkonen.
Täällä on myöskin Potkosen Mira studiossa ja Mira itse asiassa soitteli etukäteen myöskin sun valmentajalle,
okay,
Maarit Teuroselle, ja kyselin, että kun tarina kertoo, että hän on teidän alkutaipaleilla laittanut sut aika lailla niin kuin puun ja kuoren väliin, että nyt on mahdollisuus, nyt joko treenataan kunnolla tai sitten meet takaisin tuonne kuntonyrkkeilyn pariin, niin että miten tämä homma oikein lopulta sitten menikään?
No se meni sillä, että mä menin tuuraan meidän valmentajaa hetkeksi aikaa, mikä on kestänyt nyt tämän 8 vuotta, niin Salille ja Mira oli siellä ja katsoin, että Likassa voisi olla vähän potentiaalia, niin katsoin, että mulla on sen verran tämä vapaa-aika kortilla ja haluan käyttää sen hyvin, että sanoin Mira, että joko rupeaa treenaamaan kunnolla tai sitten lähde kuntonyrkkeilyyn. Ja tässä on heti alusta pitäen ollut tämmöinen kunnon tiukka meininki. Luojan kiitos Mira sitten pari päivää miettiä ja sanoa, että ruvetaan reenaa.
Hei, mistä sen Miran poikkeuksellisen lahjakkuuden oikein näki?
No sen näki vaan sen urheilullisuuden, kun hänellähän on niin kuin urheilutaustaa tehnyt kaikkea vähän, joka paikkaa sorkkinut. Niin se urheilullisuus ja sitten se tekemisen meininki, Ja tietysti tähän lajiin liittyy, että toi lyömisen lahja ja halu, että ne näkyy niin kuin Mirasta heti päälle. Niin mä ajattelin, että no niin, että saisikohan tuosta valjastettua jotain.
Jotain siitä sitten sai onneksi valjastettua. Kerro vähän siitä treeni Mirasta. Minkälainen tyyppi siellä treeneissä oikein mättää?
No Mirahan on äärimmäisen keskittyvä, että keskittyy treeneihin, kuuntelee, haluaa tehdä mahdollisimman hyvin kaiken. Ja niin kuin tavallaan täydellisesti, koska tietää, että mitä paremmin tehdään reeneissä, mitä kovemmalle itseemme laitetaan sekä psyykkisesti että fyysisesti siellä, niin sitä helpompaa se on sitten kisakehissä. Että pikemminkin, että mitä korkeammalla rimaa pidetään, niin sitä enemmän hää kyllä nauttii siitä.
No onks Miran treenimotivaationi muuttunut suuntaan tai toiseen ton mitalin jälkeen muuten?
Jos se on muuttunut, niin se on muuttunut parempaan suuntaan, jos se vaan on voinut. Että hänellä on aina ollut niin hyvä motivaatio niin kuin treenaamiseen, että ei suurta muutosta ole voinut tulla. Mutta jos on tullut, niin vielä enemmän siihen, että ne pienemmätkin virheet, mitä sieltä löytyy, löytyy toki isojakin, niin, mutta ne pienimmätkin virheet saadaan karsittua pois.
Entä sitten tämä kaikki pyöritys, mitä tähän oikeastaan niinku yhdessä yössä tai yhdessä illassahan tämä koko homma räjähti käsiin, niin miten Mira on kaiken sen ottanut? Sä oot päässyt sitä seuraamaan tosi läheltä.
No mun mielestä tämä on mennyt tosi hyvin meillä. Ollaan ne tietyt Mira on ne tietyt kuviot hoitanut ja näin päin pois, mutta sille ei ole annettu valtaa. Että pääpaino yhä edelleen meillä on urheilemisessa eikä siinä muussa. Että hoidetaan nämä mediajutut tietysti, että saadaan positiivista julkisuutta näin ja näkyvyyttä lajille. Niin semmoiset kyllä, mutta pääpaino yhä edelleen reenaamisessa. Että mun mielestä tämä on mennyt niin kuin tosi hyvin.
Yle Puhe.
Siinä siis Mira Potkonen, sun valmentaja Maarit Teuronen ja julkisesti on myös käyty keskustelua tuosta Maaritin palkka-asiasta. Kun kyllähän tämä nyt tuntuu niin kuin suomalaisittain ihan hullulta, että meillä on olympiapronssimitalisti ja sitten koutsi, joka ei saa palkkaa siitä. Onko tälle asialle nyt tullut mitään muutosta tai tulossa jotain järkeä?
No toistaiseksi ei ole tullut mitään muutosta, mutta mä todella toivoisin, että jonkunlaista muutosta siihen tulisi, että mä saan pitää mun valmentajan, koska hän on ollut hirveän takkityhjä nyt ja semmoinen, niin kun, että kuinka hän jaksaa niin kun jatkossa. Ja että nyt kun meillä on ollut toi, niin kun toi Rion tähtäin, niin se on tehty alusta asti selväksi, että sinne niin kun mennään vaikka pääkailuissa tyyliin ja näin, mutta nyt sitten takki on tyhjentynyt vähän ja näin, niin nyt vähän kaipaisi semmoista jeesiä kyllä siihen puoleen, että Maari tosiaan niin kun jaksaisi tehdä tätä hommaa näin, mutta katsotaan, toivottavasti sinne jotain helpotusta tulisi. Että
no toivottavasti.
Että suurin mun huolenaiheeni on ollut näiden kisojen jälkeen, niin on ollut ainoastaan se, että mä saisin niin kuin jatkaa Maaritin katsoa valmennuskuvioa. Vähän oli jo kun hän oli niin sillä lailla, että ei tiedä kuinka kauan jaksaa tai muuta, että
se on hirveä rutistus myös hänelle ja se on ajallinen panostus ja kaikki. Sehän on ihan älytön.
Joo, on. Ja sitten tosiaan itsellä se on ollut oikeastaan, niin kuin, jos jotakin huolia murheita on ollut, niin se on ollut mun huoli ja murhe tuon olympialaisten jälkeen. Että toivottavasti mä niin kuin saan pitää mun valmentajaa ja me saadaan kaksikkona jatkaa tätä hommaa niin kuin vielä pitkälle.
Elätkö tällä hetkellä epätietoisuudessa, että jatkuuko se?
No kyllä me ollaan nyt niin kuin nyt kun ollaan päästy reenaan ja että EM:iin asti ainakin hän on luvannut mua koutsuta ja mennä tälläin, mutta eihän ole pitkäaikaisia niin kuin lupauksia tietenkään voinut tehdä. Että nyt on semmoinen vähän, että kuinka jaksaa ja katsoo niin kuin, mihin menee.
Mä pien kovasti peukkuja, että saatte jatkaa yhteistä taivalta.
Joo, koska tämä on ollut kumminkin meidän kahden yhteinen juttu. Et me on jotenkin semmoinen parivaljakko, että me niinku kuulutaan yhdessä ja me tehdään niinku nämä jutut yhdessä. Ja en mä olisi ilman Maarittia mitään. Ja Maaritti tietysti tarvii henkilö, joka tekee ne työt siellä kehässä, niin se vaan on niinku meidän yhteinen juttu.
Miten se nyrkkeily aikanaan valikoitu sun lajiksi? Se tuli tosi myöhään varsinaisesti niin kuin ihan todenteolla sun lajiksi, mutta missä vaiheessa nyrkkeily tuli mukaan kuvioihin?
No siis mä olin kuntonyrkkeilyssä käynyt jo tosiaan pitkään ja silloin jo mä kiinnostuin niin kuin vähän kilpapuolen nyrkkeilystä. Kävin muutamia kertaa kokeilemassa ja katsomassakaan, mitä siellä kilpapuolella tehdään ja näin. Mutta kyllä se sitten, kun Maarit tosiaan tuli, se otti ne ohjat käsiin ja niin kuin sanoi, että nyt niin kuin tehdään kunnolla töitä tai sitten sä voit jatkaa tätä kuntonyrkkeilyä. Mä halusin siinä kohtaa sen valita, niin kuin, että vitsi mä haluan kilpanyrkkeilyä kokeilla oikein kunnolla. Ja,
tajusit sä, miten paljon sulla on ikään kuin rahkeita?
Ei sitä siinä vaiheessa tajunnut, niin kuin, ei missään nimessä. Että se, niin kuin, sitten tietysti pikkuhiljaa sitä, niin kuin, sellainen kasvo tietysti, että okei, no mähän nyt voin voittaakin jotain. Ja sitten kun oli niin kuin kansainvälisissä kisoissakin niin kuin saavuttanut jotain, niin kyllähän se nyt tietysti motivoi, että vitsi, sielläkin voi pärjätä ja näin. Niin kyllä se sitä ruokki sitä, että vitsi kun tekee vaan ja reenaa ja kiertää noita kisoja ja kaikkea, niin että kyllä siitä joskus voi jotain tulla, mutta ei, en mä siinä vaiheessa niin kuin mistä olympialaista todellakaan, niin kuin, ei ollut edes, niin kuin, ei silloin ei mua käynyt edes mielessä, mitkä olympialaiset, kyllä ne niin kuin tuli sitten paljon myöhemmin.
Mua hymyilyttää sen takia, että mun mielestä on niin mahtavaa, että elämä voi yllättää tällä joo tavalla. Et niin kuin mieti sä, että melkein 30-vuotias, kun rupeat tosissaan treenaamaan ja yhtäkkiä sä oot olympiamitalilla.
Joo, se on totta, se on niinku, ja siitä kaikesta oikeasti mä niinku jotenkin mä saan olla kiitollinen niinku Maaritille, että se on oikeastaan hänen ansiot, mun elämästä on tullut ihanaa ja se on muuttunut niinku ainoastaan hyvään suuntaan. Et saan olla kyllä hänelle niin kiitollinen tästä kaikesta, että nyt mulla on semmoinen elämä niinku mistä mä nautin. No, okei, mulla on ennenkään mitään semmoista, mitä surkoa tai valittelua on ollut, että olen tehnyt töitä normaalisti ja harrastellut kaiken näköistä, mutta nyt on sellainen elämä, missä mä tykkään.
Kerro siitä teidän treenaamisesta. Siis mitä se on se arkinen puurtaminen? Kuinka paljon sä treenaat ja niinku, tullaanko sieltä sitten silmämustana kotiin?
No siis me harjoitellaan niinku, antaista perjantaihin 2 kertaa päivässä, tai mä teen niinku aamupäivän treenin yksin. Se on vähän semmoinen fysiikkapuolen reeni, että mä käyn juoksen, tekee kaikkia juttuja jaloillani ja punttireeniä ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun Maarit on tietysti töissä silloin, niin mä oon saanut ohjeet, mitä mä teen. Ja mä teen sitten ohjeiden mukaan ne fysiikkapuolen reenit. Ja sitten meillä mennään iltapäivällä reenaan yhdessä valmentajan kanssa. Ja sitten muutamia meidän noita reenikavereita, ketä on tuossa porukassa muutama. Siellä on yksi junnutyttö ja pari naista. Ja meillä on pieni semmoinen tiivis porukka. Ja kaikki ollaan niin kuin siinä Maaritin valmennuksessa kukin omalla tasollaansa, että siellä on vähän eri tasosta, mutta kaikki pystytään reenaan silti yhdessä ja kehittävästi.
Nyt tyhmä kysymys, mutta siis mäiskittekö te treeneissä toisianne vai säkkiä?
Molempia. Että harjoitellaan totta kai paritekniikkaa. Se on paritekniikka ja tehtäväottelut ja sparrit on hyvin paljon niin kuin meidän reenikuvioissa. Täytyy sitä tehtävää ja sitä tekniikkapuolta ja tällaista harjoitella parin kanssa. Että sä totut olemaan siellä kehässä sen kaverin kanssa ja harjoitella niitä tiettyjä juttuja, mitä sun sit siellä ottelussakin pitäisi tehdä.
Onko kukaan koskaan kritisoinut tai ihmetellyt sitä lajivalintaa? Että miksi sä haluat mättää toista ihmistä turpaan kehässänä, jos niinku ronskisti sanotaan?
No se on kaikkea muuta kuin sitä just. Ei mulla oikeastaan sitä, on muutaman kerran mä oon kuullut siitä asiasta joo, mutta tää on kaikkea muuta. Siis.
Miten sä suhtaudut tommosiin kommentteihin?
No heidän pitäisi tutustua sitten tähän lajiin. Vähän niin kuin, no okei, se näyttää siltä. Kyllä mä itsekin muistan, kun mä oon kattonut ammattinyrkkeilyä jostain telkkarissa, mä oon ihan hullua, että vähän tyhmä laji. Mutta sitten kun mä oon itse tutustunut siihen lajiin niin kuin enemmän ja nähnyt sen, mitä kaikkea se vaatii ja mitä kaikkea reenissä reenataan ja tehdään, niin se on sit kumminkin niin paljon kaikkea muuta. Ja siis mitenkään mä nyt suhtaudun? Jokaisella on oma mielipiteensä. Joku voi olla sitä mieltä ja saa olla sitä mieltä. Tää on mulla ja mun valintani. En mä sitä sen enempää oikeastaan lähde ikinä ruotiin sit.
Mitä se laji on sulle, kun sä sanot, että sehän on ihan jotain muuta? Niin miten sä näet nyrkkeilyn? Ja
no tää on tämmöistä peliä. Että tää on niin kun pään sisäistä peliä sitten, että niin kun siellä kehässä, että kumpi pystyy tekemään niitä omia hyviä juttujansa ja kummalla on parempi taktiikka siihen otteluun lähtiessä, kumpi pystyy toteuttamaan niitä omia juttujansa siellä kehässä. Ja niin kun siinä otetaan sitä mittaa, kumpi pystyy tekemään ne harjoittelut työt siellä niin kun kotisalilla, niin että kumpi ottaa vaan niin kun pystyy jaloillaan, käsillään, kaikilla niin kun kumman päässä on se maltti ja se kehän hallintatilanteet ja kaikkea niin kun tällaista.
Sattuuko sua treeneissä tai matseissa? Onko sulla joskus silmän mustana?
No siis joskus on ihan, ikinä ei ole ollut niin pahasti kuin Riossa oli, että mulla ei ole ikinä ollut edes molemmat silmät mustana. Mutta siellä oli, mutta sitten mä itselleni sanoin, että no okei, mä en ole ennen ollut olympialaisissakaan, että ehkä se sitten kuulu siihen, mutta harvemmin. Se oli mitä telkkarissa näkyi silloin, niin oli siis, en mä ole ikinä ollut sen näköinen, eikä niin pahoja mustelmiakaan ollut, mutta se nyt sattui. Sillä kertaa olen noin, mutta harvemmin niitä. Enemmän jotain pieniä naarmuja saattaa olla jossain, mutta ottelussa ei kyllä edes niinku satu. Et enemmän jossain harjoituksessa saattaa vahingossa jotakin tapahtua, mikä sattuu enemmän. Tai itteeni satuttaa käsipainoilla lyödä silmään tai jotain poskipäähän tai nenään. Että se on, ne on enemmän jossain kaikissa oheisharjoitteluissa saattaa niinku sattua ja tapahtua enemmän kuin kehässä.
Siis sehän vaikuttaa ulkoapäin sen takia vähän pelottavalle, että ajatellaan, että veri lentää ja silmät on mustana. Ja niin kuin sehän siinä on, mitä moni varmasti ajattelee, että se on sen takia jotenkin pelottavaa tai näin poispäin. Mutta mitä sä sanot kotona lapsille, jos sulla on silmä mustana? Vai ymmärtääkö se ikään kuin jo sen, että koska äiti nyrkkeilee, niin joskus on mustelmia? Ja miten sitä niin kuin selitetään sitten?
No joo, mä oon sanonut siis, että no, nyt vaan napsati toi niin kuin joku lyönti tuohon kohdalle, että kun tuossa on tollainen luun pää, kun siihen tulee pikku osuma, niin sitten se vaan saattaa mustua toi silmä. Ja kyllä ne tajuu, että ei se sen niin kuin mikään suurempi vamma ole, että kyllä kaikissa muissakin lajeissa sattuu ja tapahtuu kyllä paljon rankempia juttuja, pahempia juttuja, että kyllä nuo mustelmat kuuluu vähän tuohon, onpa laji mikä tahansa. Että ne on vaan eri puolilla kroppaa sitten vähän. Mulla ne nyt sattuu joskus kohdistuu tuohon kasvojen alueelle.
Nyt ei ainakaan näy mitään.
Joo, ei.
Mistä joudut luopumaan sen takia, että urheilet ja nyrkkeilet?
No nykyään tämä on niin elämäntapa mulle ja mä rakastan tätä tapaa elää ja olla. Niin ei musta tunnu mistään, niin kuin, että mä joutuisin luopumaan mistään.
Tuntuuko aluksi? Eihän sitä voi, no siis tulee aina niin kuin mieleen, että no ei voi kauheasti lähteä kinkeröimään ja että se elämä täytyy olla hyvin säännöllistä ja tarkkaa järjestelmällistä.
Joo, se on hyvin niin kuin aikataulutettua sillä, että mä en, no toki joo, no jostakin just kinkereissä tai jostakin niin kuin alkuun, että, mutta kun sitten taas kun mä en halukaan enää niin kuin, mulla riittää, että mä käyn vaikka moikkaan niitä, sitten mä menen kotiin nukkuun ja niin kuin haluan pitää sitä mun säännöllistä rytmistä kiinni. Että mä en halua tehdä itselleni univelkaa minkään NS-turhan takia, koska mä oon tehnyt töitä sen eteen ja reinannut, että mulla on hyvä ja mun kroppa saa niin kuin kaiken tarvittavan levon ja sillä on energiaa sitten reenata. Että mä kaiken ajattelen vaan sillä, että kaikki olisi optimaalista sitä reeniä kohtaan. Mä en halua valvoa myöhään, että mun seuraava reeni ei kärsi tai mä haluan pitää sen rytmin, että mun elimistö on tasaisessa hyvässä niin kuin rytmissä. Että mä en edes oikeastaan niin kuin tykkää juhlia tai mitään sellaista, että mun juhlat on se, jos mä juon just jossain jotkut kakkukaavit ja tällaista näin, että siis ei, mulle ei oikein hirveitä mitään. Ja sit mä useasti, jos on mä ollut jossakin juhlissa, niin sitten mä haluan karata sieltä äkkiä niin kuin aikaisin pois, että mä pääsen nukkuun. Ja
susta on tullut aikuinen.
Niin, ja urheilijan, niin kuin huippu-urheilija, voisiko sanoa näin, että koska nuoremmilta se ehkä sitä vaatii just, kun ei voikaan olla kavereiden kanssa tuo pitkää sun muuta. Mutta mä kerkeen käydä moikkaan ne mun kaverit päivällä ja iltapäivällä tai illalla sillä tavalla, niin että ne ei verota multa mitään niin kuin sitä urheilijan hyvä arkea pois.
Aika karmeeta olisi varmaan tehdä tuommoista, jos koko ajan miettisi vaan, että vitsi kun haluaisi olla kaljottelemassa terassilla tai menossa tuolla baanalla bailaamassa pitkin yötä, niin ehkä siitä ei sitten tulisikaan yhtään mitään.
No ei, kyllä sitten se niinku, halu ja motivaatio on niin kuin jossain muualla, jos niin kuin tollaisia ajattelee. Mutta mä oon saanut elää sen nuoruuteni ja saanut olla siellä juhlimassa tarpeeksi silloin aikana, niin että enää ei ole kyllä mitään, niin kuin, minkäänlaista hinkua edes sinne.
Yläpuheessa Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Mira Potkonen paikan päällä. On ehitty käydä nyrkkeilytaivalta ja olympiataivalta ja menestyspyöritystä, mutta sä oot kotoisin Heinäveeltä.
Joo.
Koetko olevas savolainen sydämeltäsi?
No kai se savolainen hulluus sieltä vähän juuriansa näyttelee, että kyllä mä osittain koen olevani niin kuin myös hiukkasen savolainen, että
mä oon kato Iisalmesta itse Ylä-Savon alueelta, niin sit aina pitää vähän kuitenkin nostaa juuria esiin. Sulla on ollut jo silloin pienenä paljon urheilullisia harrastuksia. Oot yleisurheiluja, lentopalloiluja, koripalloiluja, pelannut lätkää. Niin oliko kaikki harrastukset vaan urheilua vai oliko muuta?
Kyllä ne oli oikeastaan vaan sitä urheilua ja sitä semmoista kivaa ja tekemistä ei oltu missään nimessä niin kuin näin korkealla tasolla missään, että se oli sellaista lapsen harrastelua.
Kouluhiihtokisat sä oot kuulemma voittanut.
Joo, niin on. Ja niistä jäi, niin ne mä jotenkin muistan aina elävästi, kun 6. luokalla voitin kouluhiihtokilpailla, että se oli niin hienoa.
Saitko mitallin siitä?
Mä en muista kuulemma, sitä mä en muista, että tuliko sieltä mitalli vai tuliko sieltä joku lusikka vai mikä, mutta näitä lusikoita mulla on ollut kyllä sitten tällaisia jotakin hopealusikoita jostain hippokilpailuista.
Joo, mä
muistan. Niitä on ollut kyllä lapsesta, mutta mä en ihan hirveästi edes muista niin kuin näitä urheilu- tai kilpailutapahtumia, mitä silloin lapsena on ollut, mutta kaikki on ollut kivaa kumminkin varmaan.
Mistä sä haaveilit ja ketkä, minkälaiset tyypit oli sun esikuvia silloin?
Mä en oikeastaan mulla ei ole ollut oikeastaan niitä esikuvia ja sitten en muista, että olisin haaveillut silloin niin kuin mistään varsinkaan urheiluun liittyvistä. Enkä oikeastaan, en tiedä, onko mä elänyt silloinkin vaan hetkessä, kun mulla en muista, että mulla olisi ollut mitään suuria unelmia tai semmoisia silloin. Mä en vaan ehkä muista niitä. Mutta.
Sä ainakin hankit itsellesi leipomoalan koulutuksen. Oliko silloin jotenkin ajatuksena oma kahvila vai miltä se elämä silloin näytti, kun katsoit sitä eteenpäin?
Ei ollut oma kahvila tai mikä semmoinen, että periaatteessa mä oon tarjoilija ammatiltani, mutta mä olin jo lounaskahvila leipomossa töissä ja mulla on oikeastaan siellä niinku paikka edelleen. Mä oon vähän sieltä urheiluvapaalla, mutta ei mulla ollut sen suhteen mitään. Mä vaan tein töitä ja harrastelin kaiken näköistä ja itse asiassa tämä nyrkkeily oli kyllä silloin kuvioissa, että myös jo. Että.
Napataan itse asiassa tässä vaiheessa kiinni, nimittäin mä soitin sun ystävälle ja työnantajalle,
okay.
Mannosen Lauralle, jonka omistamassa kahvilan Nostalgiassa oot siis ollut töissä vuosikauet ja kyselin, että minkälainen työntekijä sä oikein oot ollut.
Okei.
No ihan just silleen, mitä julkisuuskuvassakin Mirasta on näkynyt, eli ihan super iloinen ja positiivinen ja ehdottoman tehokas ja reipas.
Tuleeko sä vielä teille sinne takas? Olisiko teille niin kuin Nostalgiassa tarvetta vielä Potkoselle?
No ehdottomasti kyllä. Mira on aina tervetullut takaisin ja mä oon Miran kanssa sopinut näin, että hän tulee sitten takaisin, kun on sen aika, että antaa Miran nyt rauhassa tehdä uraa.
Just näin. Nyt on ikään kuin niinku tärkeämpiä menoja ja sitten palataan
kyllä
sinne kahvilan kyllä puolelle.
Hei, kun on sen aika.
Eikö se ollut niin, että teillä oli myöskin Miralle siellä tehty oma tämmöinen pronssileivos, joka oli ihan hirmuinen hitti ekat viikot?
No joo, kyllä, pitää paikkaansa. Se oli siis väreinä. Ajateltiin ensin, lähdettiin väreistä, eli haluttiin suomalaista sinistä ja valkoista. Siinä oli mustikkaa ja valkosuklaat.
Onkohan nyrkkeilijä itse vaikka joutuu linjoista tietysti pitämään huolta, kun on tiukat painomäärittelyt, niin onkohan hän itse saanut myöskin maistella tätä?
Kyllä, silloin kun meillä oli Miran isot mitalikahvit meillä Nostalgiassa, niin meillä oli silloin tätä leivosta myös tarjolla.
Sankari itsekin herkuttelemaan.
Kyllä.
Hei, kerro Laura vielä siitä, kun paitsi että oot Miran työnantaja, niin oot myöskin hänelle läheinen ihminen, niin minkälaista arkea se Mira oikein elää? Minkälainen on se nainen siellä nyrkkeilyhanskojen takana?
Mä uskoisin, että kun hänellä on myöskin kouluikäiset lapset, että se on ihan sitä samaa perusarkea, mitä kaikki lapsiperheet elää. Eli huolehditaan pienten ihmisten koulunkäynneistä ja sun muista, mitä siihen arkeen, nyt siihen arjen pyörittämiseen liittyy. Vielä sillä lisämausteella, että myöskin sitten treenataan ammattimaisesti siinä taustalla.
Yle Puhe.
Siinä siis kuultiin sun ystävää ja työnantajaa Laura Mannosta. Onko ollenkaan tullut mieleen niitä ajatuksia, että jossain vaiheessa, kun nyrkkeilyhommat loppuu, niin et palaisit takaisin kahvilaan tai...
No, mä en oikeastaan miettinyt sitäkään hirveämmin. Voihan se olla, että mä sinne niin kun menen takaisin, tai sitten voi olla, että se on jotain ihan muuta.
Ainakin ne ottaisi sut selvästi.
Ottaisi ainakin. Se on positiivinen, että mulla on paikka, ja se mitä muuta, niin ainakin sinne pääsee takaisin. Joo, se on positiivista, joo, että on niin kun paikka, mihin mennä. Että niin sanotusti jää tyhjän päälle ainakaan, jos niin kun, sit kun joskus urheiluura tulee loppumaan, mutta
siihen on aikaa
siihen
vielä.
Siihen on vielä aikaa niin paljon, että tässäkin mä haluan elää hetkessä. Ja kun ei tiedä, mitä tapahtuu aina sitten kumminkaan, niin mä vähän eletään taas siinä hetkessä.
Yksi kysymys vielä ennen kuin päästän sut eteenpäin. Niin jos sä katot aikaa eteenpäin, sä täytät ihan pian 36. Miltä sun elämä näyttää? Mitä sä vielä toivot ja mistä sä haaveilet?
Että mun valmentaja jatkaa mun kanssa. Se saa siitä jonkinlaista palkkaa myös ja me pystyttäisiin tekemään tätä juttua edelleen yhdessä.
Toivottavasti se toive toteutuu.
Mä toivon kanssa. Mä en tiedä, olisiko sitä saanut kertoa ääneen, mutta jos pidetään se meidän salaisuuteen.
Pidetään se meidän kahdenvälisenä. Mira Potkonen, kiitos ihan älyttömän paljon, kun tulit vieraaksi. Mä oon ihan vaikuttunut jotenkin tästä, että sä oot näin välitön ja aivan ihana tyyppi. Oli kunnia saada sut tänne.
Kiitos, kun kutsuit.
Puhessa Tuija Pehkonen.